كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العلي العظيم
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxtləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu həftəki söhbətimizdə sizi 5-ci Hicri qəməri əsrinin böyük İranlı arif, şərhçi, hədisçi və yazıcısı Piri Hərata məşhur Xacı Əbdullah Ənsari ilə tanış etmək istərdik. Mikrofonda Kübra Mirhüseyni. Əbu İsmail Əbdullah ibn Mənsur Ənsari 396-cı Hicri qəməri ili Şəban ayının ikisində Tus ətrafında yerləşən Kohəndizdə Bəlx əhli olan bir anadan dünyaya gəldi. Xacı Əbdullah Ənsarinin cəddi İslam peyğəmbərinin səhabələrindən olan Əbu Əyyub Xalid ibn Ənsariyə qayıdır. Əbu Əyyub o kəs idi ki, İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sələvatullah əleyh Məkkədən Mədinəyə hicrət edən zaman onun evində qaldı və həmin münasibətlə bu xoşbəxt qonaqçını sahibi rəhl adlandırdılar. Etibarlı hədislərdə yazılıb ki, İslam peyğəmbəri Məkkədən Mədinəyə mühacirət edən zaman Mədinə xalqının böyük şəxsiyyətlərindən bir çoxu o Həzrətdən istədilər ki, onların evlərinə gəlsinlər. Ancaq Həzrət buyurdu, dəvə harda otursa, mən orada qalacağam. Beləliklə, dəvə Əbu Əyyubun evinin qarşısında oturdu və Həzrəti Muhammed sələvatullah ələy Əbu Əyyubun evində qaldı. Xacə Abdullahın atası Əbu Mənsur Məhəmməd ibn Əli Ənsari təqvalı olması və irfani xüsusiyyətlərinə görə şöhrət qazanmışdı. Abdullah uşaq əkən atasını əldən verib yalqız qaldı. Xacə Abdullah Ənsari uşaqlıq dövrlərində yoxsulluqda yaşadı. Belə ki, özü öz haqqında deyir, mən çoxlu biroz paltarlarla məclislərə gedib bitkilərdən qidalandım və başım altına kərpiç qoydum. Abdullah elə həmən uşaqlıq dövrlərindən təlim və təhsilə başlayır və ustadlardan hədis, habelə şərh elmini öyrənir. Onun ustadlarından biri Yahya ibn Əmmari Şeybanıdır. O, Şirazdan Hərata gəlib, orada tədris və bəhs sinifini yaratmışdı. Yahya ibn Əmmari Şeybani ariflərin sünnətini İslam şəriəti ilə uyğunlaşdırmağa çalışırdı və bu şivə onun şagirdi Abdullahın fikrinə də davamlı təsir buraxdı. Deyilənlərə görə, Abdullah ilə həmən yaşdan güclü yaddaşlı nəticəsində ustadlarının diqqət mərkəzində durub, müqəddəmati elmləri öyrənmək, Qur'an və ərəb şiirləri əzbərləməkdə öz yaşıtlarını qabaqladı. Qeydlərə görə, Xacı Abdullah 4 yaşındaykən məktəbə gedib 9 yaşında yaxşı şiir dedi və hədislərdən bir çoxunu da əzbərlədi. Xacı Abdullah Həzrət Rəsul-i Əkrəm sələvatullah əleyhin hədislərini yazmaqda çox zəhmət çəkdi və bu məsələyə özü də öz yazılarında işarə edib. Xacı Abdullah Ənsarinin ustadları Şafii məzhəbli idilər, ancaq özü bir müddət sonra Həmbəli məzhəbini seçdi. Abdullah 417-ci Hicri qəməri ilində, demək 21 yaşındaykən təhsilini təkmilləşdirmək məqsədi ilə Neyşapura getdi. 4-cü və 5-ci Hicri qəməri əsrlərində indiki Xurasan elm və İslami sufilik ocağı idi və sufi şeyxlər İraq və Mavera-un-Nəhrdən bu yerin rövnəqli şəhərlərinə üz gətirib, elmi habelə irfani kitablardan dolu olan kitabxanalarından faydalanırdılar. Xurasında Əbu Nəsr-i Siraj, Əbu Bəkr-i Muhammed-i Kəlabazi, ابو عبدالرحمن سلمی و امام ابوالقاسم گوشیری کیمی بیوک صوفیلر پارلایب öz növbələrində اسلامی irfanın xəzinəsini zənginləşdirmişlər. Xurasanın irfan məktəbinin əsası azğınlıqlarla mübarizə aparmaq idi. Əbu Nəsr Sirac və şagirdi Solləmi, Solləminin də şagirdi Qoşeyri bu şəhərdə xüsusi məktəblər yaratdılar. Xurasanda rövnəq tapan sufilik Xurasanın məktəbinə məşhur idi və şeyxlərin sözlərinə əsaslanırdı. Xacə Abdullah Ənsari belə bir məktəbdə boya başa çatdı və onun usullarına bağlı qaldı. Hərat ya Hərat pirinin Xurasanın irfan məktəbinə etdiyi əhəmiyyətli xidməti, təriqət mənzilləri və irfani seyrüslukun məqamlarını toplayıb dərəcə bəndriyə etməsi idi. Xacə Abdullah Ənsari öz zəkası və talantı nəticəsində lap qısa zamanda dini və ədəbi elmləri öyrəndi və dərin mütalələri nəticəsində agah, alim və arif adlandı. Belə ki, dünyanın hər bir quşəsindən çoxlu həvəskarlar onun nəzdinə gəlib məhsərindən feyz apararmışlar. Xacə Abdullah Ənsari ömrünün bir anını belə bihudəlikdə sovmadı. Belə ki, gün çıxandan gecə yarısına dək vaxtını Qur'an ayələrini oxuyub, onların haqqında düşünmək və ya alimlərin kənarında olub sözlərini qulaq asmaqla sovardı. Hacı Abdullah 423-cü hicri qəməri ilində həc səfərinə getdi və Məkkə yolunda Əbu Məhəmməd Xilali Bəğdadinin məclisində hazır olmaq məqsədi ilə Bağdadda dayandı. Hacı Abdullah həc səfərindən qayıtdıqda Tuz, Bəstam və Xərqana səfər etdi. O, Xərqanda Adım Sufi Əbu'l-Həsən Xərqaninin görüşünə getdi və bu görüş ona çox təsir buraxdı və ondan irfani zövq aldı. Xacə Abdullah çağının başqa sufiləri, o cümlədən Şeyx Əbu Səid Əbu'l-Xeyrin məhzərindən də faydalanmışdı. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya işlər unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tərəqiqilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. www.aztabriz.irib.ir Hörmətli dinləyicilər, bu verilişi rejissorluq etdi Həsən Sadiqi və yazıb icra etdi mən Kübra Mürseyni.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Şəhidlər Xiyabanı. Mirsad əməliyyatı Müzik Hoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Mirsad əməliyyatı İran İslam Cümhuriyyətinin 8 il müqəddəs müdafiə dövründə son əməliyyatı idi. Ancaq bu əməliyyatın digər əməliyyatlarla fərqi budur ki, İran əskərləri İraqın bəs rejimi ilə yox, bəlkə İranlı münafiqlərlə mübariz etdilər. Mirsad əməliyyatında İranın qəhrəman əskərləri Xalq Mücahidlər adlı münafiqlər qrupu ilə mübarizə edir ki, onlar çalışırdılar İran İslam Cümhuriyyəti quruluşunu məhv etsinlər. Xalq Mücahidləri Təşkilatı bəz rejimi ilə bir müştərək iclasda bu nəticəyə çatdılar ki, Səddam rejiminin himayəsi ilə hərbi bir əməliyyatda İranın mərkəzi hökumətini devirsinlər. Onlar İrana qarşı start vurulan əməliyyatın adını Furuğ-i Cavidan yaxud Sonsuz İşıq adlandırdılar. Furuğ-i Cavidan əməliyyatı münafiqlərin İraqda silahlanması ilə başlandı. Münafiqlər bu inamda idilər ki, proqnoz olunduğu kimi İraq sərhəddindən İrana daxil olub, 33 saat ərzində Tehrana çatıb paytaxtı fəth edəcəklər. Münafiqlər belə təsəvvür edirdilər ki, İranın 598-ci qətnaməni qəbul etməsi İran ordusu və qüvvələrinin zəifliyi və Səddam rejiminin gücü və uğurunu sübut edib. Münafiqlərin inamınca İran tərəfindən qətnamənin qəbul edilməsi İslami quruluşun dağılması ilə eyni olacaq. Elə həmin təhlilə əsasən, münafiqlər 1367-ci günəş ilinin Tirayının son günlərində 25 qoşun ilə 5 mərhələdə Sərpul-i-Zəhab, İslamabad, Kirmanşah, Həmədan və Qəzvini keçib özlərini Tehrana çatdırmaq niyyətində idilər. Düşmən 25 qoşundan faydalanıb 5000 nəfərlə və həmçinin müxtəlif ağır və yüngül silahlarla İranın qərbi bölgələrinə hücum edir. Amma qarşı tərəfdən İran ordusu Mirsad əməliyyatında Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın mübarək adı ilə ölkənin qərbində İslamabad və Krend bölgələrində münafiqlərlə üzləşir və onlarla mübarizəyə başlayır. Bu əməliyyatda İran İslam Cümhuriyyəti ordusunun hava qüvvələrinin bir neçə qoşunu İslamabad'a gedərək münafiqlərin orqanlaşdırılmış planını darmadağın edir.
Aferin səndəki qeyrata vətən, dünyanı salıbsan heyrata vətən, qoymadım mən bula şəhidlər qanı. Merhaba sendeki cürete vatan.
İslamabad azad edildikten sonra düşmənin sərkərdələri 3 helikopterlə oradan qaçırlar. Bu əməliyyat nəticəsində münafiqlərdən 2000 nəfər həlakətə çatır və təqribən 1000 nəfərə yaxın da yaralanır. Belə isə, münafiqlər bir strateji müharibənin məğlubiyyətini qəbul edərək İslamabad və Krendən geri dönürlər. ...1367-ci günəş ili 7 Murdad tarixində münafiqlər öz məğlubiyyətlərini elan edirlər. Mirsad əməliyyatının komandanlığını İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin fərmanına əsasən şəhid general Əli Səyyadı Şirazi öhdəsini almışdı. Mirsad adı isə Quran-ı Kərimdə olan bir ayəyə əsasən bu əməliyyatın üzərinə qoyulmuşdu. İran əskərləri və İslam qoşunu 8 il müqəddəs müdafiə dövranında Səddamın Bəs rejimi qarşısında qələbə çaldıqdan sonra Mirsad əməliyyatında bir daha öz gücünü və bacarığını nümayiş etdirdi və dünya hegemoniyasına nişan verdi ki, İslam qoşunu həmişəki kimi qələbə çalmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı bu qədər. Gələn görüşlərə dək sizi Allaha tapşırıq. Sağlıqla qalın, Allahın amanında. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, indi isə Təbriz Radiosundan Hüccətül İslam vəl-Müslimin Ocaq Nejadın söhbətlərini birlikdə dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. على ما عرفنا من نفسه و الهمنا من شکره و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده و جنبنا من الالحاد و الشک فی امره و الصلاة و السلام على عبده و رسوله البشير النذير السراج المنير سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد آل محمد
وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين اللهم عجل فرجهم وانصر شيعتهم وأهلك أعداءهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين أتن هفتلردا آئلة بحسندا üçüncü فسلدا آئلة قرمغن ədəbləri və adabi bir qədər deyildi. İslam məsləhət verir o gənclər ki, ailə qurmaq istəyirlər, hansı insanlarla ailə qursalar məsləhətdir, hansı insanlar məsləhət deyil, bunların barəsində Hədislər oxumuşuq. Biri də ailə qurmağın barəsində o işlərdən ki, lazımdır və yaxşıdır insan onlara diqqət göstərə, o da ki, əgər bir evə elçi gəlib, bir oğlanın tərəfindən, adından gəliblər bir qızı elçilik eləyirlər, o qızın atasına, anasına, valideynlərinə tövsiyə edir və göstəriş verir, məsləhət verir. Nəyi, neçə şeydir? Biri də budur ki, deyir, sən bu işdə yubatma, əgər gördün məsləhətli bir ailədi, əgər gördün kuffudi, kuff ərəb dilində, yəni insanın tayı, O insan ki, bundan uyğundi, ona deyirlər kuf. Deyir, əgər gördün biri gəlib qapıya, elçili gəliyir, kimdi baxdun, axtarış apardun, soruşdun, öyrəndün, bildün ki, münasibdi. Kuf əgər gördün gəlib qapıya, orada tələs, orada təxirə salma, yubatma. Çünki bəzi şeylərdə umumən tələsmək pisdir. İnsan tələsməsə yaxşıdır. İnnəl əcələ minəş şeytan. İnsan işlərində dəqiq olsa yaxşıdır, tələsməsə yaxşıdır, bunu bilirik. Lakin bir neçə şeydə istisna var. O istisnaları mən inşallah bugünkü bəhsimizdə deyərəm. Bir mətləb budur ki, əgər kuf gəlsə, tələs, yubatma. bu aile o aileye oxşasın. Ne kadar oxşarı çox olsa, belə aile möhkəm olacaq. Birinci oxşar deyir, əqidə və imandır. Nə cəhətdən oxşasın? Əgər gördün, o oğlan ki gəlib mənim qapımı döyüb və bu ailə ilə istəyir qohum əqrəbə olsun, onun ailəsi mənim ailəm, o oğlan özü, bu qız özü iman cəhətindən, əqidə cəhətindən bir-birlərinə oxşuyurlar, bir-birlərinin tayıdır, ya tayıdır. Bu müsəlman, o qeyri-müsəlman. Bu bir əqidədə, o başqa əqidədə. Bu namaz qılandır, məsələn, o namaza başqa cür baxır. Bu bir cür istəyir ailəni, o başqa cür istəyir. Deyir, onda bunun oxşarı yoxdur. İman cəhətindən, əqidə cəhətindən əgər oxşamırsa, onda belə çıxır ki, küfrdür. Əgər küfrdür, cavab ver, qaytar çıxsın, getsin. Quran Nur surəsinin 26-cı ayəsində buyurur, və təyyibatul lit-təyyibin, paç qızlar paç oğlanlar üçün, və təyyibun lit-təyyibat, paç oğlanlar da, təmiz oğlanlar da, təmiz qızlar üçün. Yəni təmizlik nə cəhətdən? Birincisi təmizlik əqidə cəhətindən, iman cəhətindən. Əgər bir-birlərinə oxşuyurlar, bismillah. Nisa surəsində 3-cü ayədə buyurur, fənkihu ma tabəlləkum minən nisa. Ailə qurun, amma o qızlar, o qadınları ki, təmizdilər, paçdılar, əxlaqlıdılar, bu cəhətdən əgər oxşarı var sənin ailəvə, buyurur, hə, bax, belə olar. Birinci itabda insanın əqidəsidir, imanıdır. Batın cəhətindən oxşarı olsun. Batın nədir? İçəridə əxlaq cəhətindən, əqidə cəhətindən, bax, bu biridir ki, deyir, buna söz yoxdur. İkincisi budur ki, mütəxəlliq olsun. Allahın əxlaqların insanlara İslam təkid edir. Təxəlləqu bi əxlaqillah. Hamya deyir bunu. Baxın, istəyirsiniz, əgər əxlaq cəhətindən özünüzdə inkişaf yaradasınız, mənəviyyət güclənə, baxın Allahın sifətlərinə, onları özünüzdə yaradın, oxşadın özünüzü Allaha. Allahın nümayəndəsi yer üzündə insandır. İnsanların içərisindən peyğəmbəri seçib. Bütün insanların hamısı Allahın nümayəndəsidir. Bəşər xəlifətullahdır. Bəşər əminullahdır Quranın dediyinə görə. Yəni insan özün gərək Allaha oxşada. Əxlaq cəhətindən əgər gördün ki, bir oğlan gəlib sənin qapını döyüb və səndən istir qohum olsun, gör əxlağı necədir. Əgər əxlağı yaxşıdır, deyir, hə, onda eybi yoxdur, buyur. Tələs, elə ki bildin əxlaq düzdür, elə ki bildin iman düzdür, onda tələs, dayanma. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Əl-kuffu ən yəkunə əfifən və indəhu yəsarun. Yəni ki, کف معنا ایلیر کفی